Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 18-sentyabr, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Malika savdo markazini qora niqoblilar bosdi.
Metro va Chigo degan do'konlar qurollangan maskali kishilar tomonidan bostirib kirilgan va o'tdagi butun mol-mulkni musodara qilib olib chiqib ketilgan.
O'zbekiston gaziga qaram bo'lgan Qirg'iziston bundan buyon Qozog'istondan gaz ola boshlaydi. Ozodlikning erkin mikrofonida. Surxondaryoda 4-5 sinflar ham paxtaga chiqdi.
5-9 sinflar hamma yo'qqa chiqyotilgan. 4-sinflar ketsa bular keyin shanba bozor qilinar.
150 so'm va'da qilingan paxta terimiga 25 so'mdan kam haq berilmoqda.
Mana bekorda gap bizaniki. 1 kilogram paxtamizda 25 so'mdan to'liq qadam ushlab qolyapti.
Kuyib, pishib, terlab, horib kelgan paxtakor uchun na gaz bor, na elektr chirog'i.
Kechqurun 7 keladi, 8:30 kutib o'tiradi, kirib bo'lmaydi.
O'zbekistondagi bu paxta hangomalariga qozog'istonlik tinglovchi hayroni lol.
Milisa paxtada ne qiladi? Milisa o'zini shuni qilmaydimi desam, shunday bizda deb birinchi marta eshitdim, hayron bo'lib qoldim.
Va dasturimiz so'ngida shoir bilan suhbat ruknida o'zbek shoirasi Dilorom Issoqova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
16-sentyabr kuni Toshkentdagi Malika savdo markazida qora niqoblilar guruhi reyd o'tkazib, Chigo va Metro do'konlarining barcha tovar mahsulotlarini musodara qilgan. Ozodlik manbalarining xabar berishicha, qora niqoblilar reydidan keyin 2 do'kon ham muhrlangan. Odatdagidek bu safar ham qora niqoblilar guruhining kimligi noma'lumligicha qolmoqda. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbi Mehribon o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada.
Demak, rahmat Sadiriddin aka. Toshkentdagi Malika savdo markazida qora niqoblilar reyd o'tkazgani haqidagi xabar dastlab Ozodlik elektron pochtasiga keldi. Biz bu voqeani o'rganishni Toshkentlik huquq faollari, Birdamlik harakati a'zolari Abdulla Tojiboy o'g'li va Vladimir Husaynovdan iltimos qildik. Huquq faollari 17-sentyabr kuni Malika savdo markazida bo'lib voqeani o'rgandilar. Huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'lining Ozodlikka bildirishicha, haqiqatan ham 16-sentyabr kuni qurollangan niqobli kishilar Malika savdo markazidagi Chigo va Metro do'konlarida reyd o'tkazib, do'kondagi tovarlarni musodara qilgan va qora niqoblilar reydidan so'ng Chigo va Metro do'konlari muhrlangan.
Kecha 16-sentyabr kuni har ikki do'kon, o'sha maishiy texnika sotadigan do'kon Metro va Chigo degan do'konlar bir vaqtda o'zida qurollangan maskali kishilar tomonidan bostirib kirilgan va o'tdagi butun mol-mulkni musodara qilib olib chiqib ketilgan. Shu kun hozirgacha u do'konlar muhrlab qo'yilgan. Maskalik shu ikkita do'konga bosgan bo'lsa, taxminan shu 10 ortiq kishilar. 2 kishi bilan gaplashsak, ular haqiqatan dastalarning eng oxirgi qatorida o'sha noma'lum kishilar tomonidan, maskali noma'lum kishilardan qurollangan noma'lum kishilar tomonidan reyd o'tkazilgan va o'sha yerdagi ma'lumot musodara qilingan va biz o'sha joyiga borib, o'sha joyiga o'sha do'konni topdik. O'sha atrofdagilardan surishtirganimizda betta dedi, faqat dedi biz bilamiz shu maishiy texnikalar sotilardi, shu haqiqatan maskali kishilar shotga bostirib kirishib butun mol-mulkni musodara qilishdi va muhrlab ketishdi degan gapni aytishdi.
Endi Abdulla aka, nechta savdogarni mol-mulki musodara qilingan?
Endi u ikkita do'kondori mol-mulkida katta-katta do'konlar, ichi xonalari katta-katta, albatta ichiga chunki u muhrlanganligi uchun ichiga kirish iloji yo'q. Oynadan qaraganimizda butun o'sha prolavkalar deymizmi, hammasi ag'darilgan, narsalar chochilgan, undan chiqdiki betartib holatda kirilib o'sha qandaydir bir to'satdan kirilganligi ko'rinib turibdi.
Nima sababdan endi reyd o'tkazilgani va nima sababdan savdogarlarning mol-mulki musodara qilingan?
Albatta, men shu savol bilan murojaat qildim. Men aytdimki, nima bitta o'sha qing'ir yo'llar bilan olib kirilgan mol musodara qilindimi, sababi nima desa, hozir shu kunga qadar hech narsa ma'lum emas. Hali hech qanaqangi ma'lumotga kichkina ega emas. Ammo do'konni egalari yo'q o'tdi.
Endi bu qora maskarilarni kimligi haqida biror ma'lumot aniqlab oldingizmi? Qaysi tashkilot, qaysi organdan kelishgan bu qora maskarilar?
Mana bizni hammamizga ma'lum, bu o'sha 2010-yil manimcha yildan boshlandi. Shunaqangi bir o'sha noma'lum qora maskali qurollangan qora maskalilar nafaqat O'zbekistonni ichidagi o'sha tadbirkorlarning do'koniga, hattoki o'sha hamkorlikdagi chet el bilan ochilgan hamkorlikdagi kompaniyalar deysizmi, yo'q chet ellarning betdagi o'sha sarmoyatga ochilgan do'konlar deysizmi, ularning hammasiga mana shu noma'lum qurollangan maskali ko'pchilik bo'lib bostirib, to'satdan bostirib kirishi va mol-mulklarni musodara qilinayotganligiga hammamiz bilamiz, ammo uni aniq kim, qayerdan, bu nalogovimi yo bo'lmasa bu korrupsiyami yoki bu boshqa tashkilotmi, bu to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Bu ozodlik iltimosiga ko'ra Malika savdo markazidagi qora niqobli guruh reyti bilan bog'liq tafsilotlarni o'rgangan huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Ozodlik Malika savdo markazi rahbariyati bilan bog'langanida ular reyt o'tkazilgani haqidagi xabarni inkor qilishdi.
Ishlayapmiz normalni. Mana ham yonimdagi atrofdagi do'konlar ham ochiq, bozor ishlayapti. Tekshirishi ochiq, ishlayapmiz, lekin kelib ko'rishingiz mumkin.
Deya gapini qisqa qildi o'zini Malika savdo markazi ma'muriyatidan deya tanishtirgan xodim. Demak, Sadriddin aka, hozircha shular odatdagiday biz o'sha qora niqoblilar guruhining kimligi haqidagi savolga bu safar ham javob topolmadik.
Rahmat Mehribon. Eslatib o'tamiz, joriy yil mart oyida Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasi joylashgan savdo do'konlari yer bilan yakson qilingan va savdogarlar sobiq Malika tikuv fabrikasi o'rinda ochilgan savdo markaziga ko'chirilgan edi. Bundan avval 17-iyul kuni qora niqobli sirli kuchlarning so'nggi reydi Urganch shahridagi savdo uyida o'tkazilgan edi. 23-iyun kuni Samarqand viloyati Urgut shahar buyum bozoridagi tadbirkorlarning yangi bozorga ko'chirilishiga qarshi bildirgan noroziligi ham qora niqobli maxsus kuchlar yordami bilan bostirilgandi. Qora niqoblilar 16-17-iyun kunlari Yangiyo'l shahridagi restoranlar va buyum bozorini bosgan. Shu yilning 2-mart kuni Toshkentda bu guruh bojxona soliq qo'mitasi O'zstandart agentligi bilan birga Turkuaz shirkatiga qarashli do'konlar joylashgan savdo uyiga ham reyd uyushtirgan edi. Toshkent shahridagi Chinni bozori va Temir bozori ham qora niqoblilarning hujumiga uchragan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston gaziga qaram bo'lgan Qirg'iziston bundan buyon Qozog'istondan gaz ola boshlaydi. Bu haqda Bishkekka bir kunlik ish safari bilan kelgan Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov ma'lum qildi. Bundan tashqari Karim Masimovning safari davomida Qirg'iziston Qozog'istonga qo'shimcha tarzda elektr energiyasi va suv yetkazib berish majburiyatini ham oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod Bishkekdan.
Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev bilan ikki davlat iqtisodi uchun foydali bo'lgan shartnomalar imzolanganini va bir qator muammoli masalalarni hal etish yo'llari topilganini bildirdi.
Во-первых, хотел бы отметить принципиальные договорённости о дополнительных закупках электроэнергии из Кыргызстана в Казахстан.
Birinchidan Qirg'izistondan qo'shimcha elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldik. Qozog'iston qishloq xo'jaligi uchun eng kerakli bo'lgan suv masalasini hal etdik. Qirg'iziston Qozog'istonga suv beradigan bo'ldi. Qozog'iston esa Qirg'izistonga gaz beradi. Qishda Qirg'iziston issiqlik va gazsiz qolmaydi. Buni yaqinda o'zingizlar his qilasizlar, dedi Qozog'iston bosh vaziri. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston gaz borasida O'zbekistonga qaram edi. Buning oqibatida Qirg'iziston O'zbekistondan gazni jahon bahosida sotib olishga majbur bo'ldi. bo'layotgan edi. Ayni paytda O'zbekiston gazning jahon narxi qimmatlagani munosabati bilan Qirg'izistonga yil boshida 223 dollardan berayotgan gaz miqdorini shu kunlarda 278 dollarga ko'targan. Qozog'iston esa Qirg'izistonga suv borasida qaram. Joriy yilda suvsizlik tufayli qozoq dalalarida minglab gektar yerdagi ekinlar qovjirab qolgan. Bosh vazirlarning ta'kidlaricha har ikki davlat o'zlarida mavjud bu muammolarni hal etishning o'zaro manfaatli yo'llarini topa olishgan. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev qozog'istonlik hamkasbi bilan so'zlashuvlar doirasida Qozog'istondagi mehnat muhojirlari va chegaradan o'tish muammolarini ko'targanini bildirdi.
Chegarada vaji postlarında 50 ayrıca beri ötüm deb saat taptırıp qiynalotadi.
Chegara va bojxona bekatlarini kesib o'tish jarayonida xalqimiz bir necha soatlab navbat kutib qiynalib qolyapti. Uchrashuvda chegara o'tkazish punktlarini ko'paytirish masalasi muhokama qilindi. Ammo bu muammolar to'larigacha Qirg'iziston bojxona ittifoqiga a'zo bo'lgachgina hal etilishi mumkin, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokida tashkil etilgan bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasida ham rasmiy Moskva bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonning 2009-yilda bojxona ittifoqiga qo'shilishdan bosh tortgani oqibatida Qozog'iston va Rossiyani kiyim-kechak bilan ta'minlaydigan qirg'iz tikuvchilik sanoati va do'rdoy bozorida tushkunlik holati kuzatilmoqda. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda yetishtirilgan meva-cheva va oziq-ovqat mahsulotlarining 31%, elektr energiyasining 19%, Qirg'izistonga xorijdan olib kelingan avtomashinalarning 4% xaridori Qozog'iston bo'lib hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston gazni endi O'zbekistondan emas, Qozog'istondan oladigan bo'ldi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. O'sh tug'ruxonalarida chaqaloqlarning o'limi o'tgan yilga nisbatan 2011 yilda 28 taga ko'paygani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Biroq O'sh shahar tug'ruxonasi rasmiylari bu ma'lumotni inkor qilmoqda. Ayni paytda O'shlik ota-onalar go'daklarning o'limiga tug'ruxona shifokorlarining befarqligi sabab bo'layotganini aytishadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
O'sh shahar hududiy tug'ruxonasi bosh shifokori Mirza Stanbekov 2011 yilda tug'ruxonada go'daklar o'limi ko'paygani borasidagi ma'lumotlarni asossizligini aytadi. Unga ko'ra, joriy yilda tug'ruxona shifokorlari o'tgan yilga nisbatan 1000 ayolni ko'proq qabul qilgan, shu sababli o'lgan chaqaloqlarning soni ko'paytirib aytilmoqda.
Bultir 8 ayda 1000 tirik turilgan balaga 20 bala o'lgan bo'lsa, bu yil 1000 turilgan balaga 23 bala qana o'ldi.
O'tgan yil 8 oyda 1000 yaqin tirik tug'ilgan boladan 20 bola o'lgan bo'lsa, bu yilda 1000 nafar tug'ilgan boladan 23 o'ldi. O'tgan yil 8 oyda 2998 homilador ayolni qabul qilgan bo'lsak, bu yil 8 oyda 4000 ayolni qabul qildik. Shu sababli 2-3 bola o'tgan yilga nisbatan ortiqcha o'layapti, deb tushuntirdi Mirza Stanbekov. Unga ko'ra, go'daklarning o'limi asosan onalar sog'lig'i bilan bog'liqdir.
Charchab qolishining birinchi sababi qo'sh bo'yli mezgilda o'rib qolsa, turilgundan keyin ulardagi o'rtu charchab qolishi mumkin-da.
Bolalar o'limining birinchi sababi onalarning homiladorlik paytida kasal bo'lib qolishidir. Keyingi navbatda oy kuniga yetmay 500 gramdan 1.5 kilogramgacha tug'ilgan bolalar ko'proq o'ladi. Sababi ularning o'pkasi, yuragi va boshqa a'zolari yaxshi rivojlanmagani uchun biz hech narsa qila olmay qolamiz, dedi O'sh shahar hududiy tug'ruxonasi bosh shifokori Mirza Stanbekov. Biroq tahlillarga ko'ra 4000 chaqaloqdan 88 nafari o'limi ham oz ko'rsatkich emas. Ayrim ota-onalar esa chaqaloqlarning o'limiga tug'ruqxona shifokorlari aybdor deb hisoblashadi. O'shlik Gulmiraning aytishicha, tug'ruqxona shifokorlarining befarqligi sababli uning singlisi farzandini dunyoga keltira olmayapti.
Vrachlarni qarab olganda ayollarni o'zini o'yni qo'yib qo'tgan turibdi.
Shifokorlar qaramaydi, ayollarni tug'adi deb yolg'iz tashlab qo'yishar ekan. Kresloga chiqarmas ekan. Salomatligi yaxshi odamga ham ozgina yordam berish kerak. Yordam bermaganidan keyin ko'p odam o'ladi-da. Erini, qarindosh urug'ini palataga kiritib qo'yibdi. Ularni kiritish mumkin emas-da, vrachlarning o'zi tug'dirishi kerak. Shifokorlar bola chiqqanidan keyin kirishar ekan. Masalan, meni kiritib qo'ysa, men tug'dira olmayman, deydi Gulmira. Ayni paytda o'shliklar orasida go'daklarning o'lishiga onalarning o'zlari sababchi bo'lishi deguvchilar ham mavjud. 60 yoshli Tamara Amanova fikricha, bunga homilador ayollarning o'z salomatligiga e'tiborsizligi sabab bo'lmoqda.
Vitamin yetishmaganda, yani o'sha Xitoydan qo'shilmalar, tuzda, Xitoydan o'shalarda yeganda
vitamin yetishmaganidan, Xitoy mahsulotlarini ko'p yeganidan ayollarning salomatligi nochorlayapti. Onaga vitamin yetishmaganidan keyin bolada ham yetishmaydi-da. Ayollar kamqonlik bilan tug'ishyapti. Bu albatta bolaga ta'sir qiladi-da, deydi Tamara Amanova. So'nggi paytlarda qirg'iz matbuotida o'sh tug'ruqxonalarda chaqaloqlarning o'limi o'tgan yilga nisbatan bu yilda 28 taga ko'paygani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar mobil telefoningizga internet o'rnatilgan bo'lsa, marhamat bizning saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonda mahbusni qiynoqqa solgan Adliya vazirligining 3 xodimi turli muddatlarga qamaldi. Dushanbe shahridagi Ismoil Somoniy tuman sudi hukmiga binoan Adliya vazirligining sobiq xodimlari jazoni qattiq rejimli koloniyada o'taydilar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Adliya vazirligining vaqtincha saqlash izolyatori xodimlari Rahmonali Rahmonov, Yusuf Ibrohimov va Latif Davlatov Respublika jinoyat kodeksining xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlik bandi bilan ayblanib mahkamaga tortilgandi. Dushanbe shahar Ismoil Somoniy tuman sudining mahkamaga raislik qilgan sudyasi Qutbiddin Husaynov Adliya vazirligi xodimlariga qo'yilgan ayblov, ya'ni 32 yoshli mahbus Ismoil Bachajonovga jismoniy va ruhiy qiynoqlar qo'llagani o'z ta'sirini topganini aytdi. Shuni nazarga olgan holda Adliya vazirligining vaqtincha saqlash izolyatori xodimlari Rahmonali Rahmonov, Yusuf Ibrohimov va Latif Davlatovlar turli muddatlarga, ya'ni 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Ular jazoni qattiq rejimli koloniyada o'taydilar, deya bildirdi Qutbiddin Husaynov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Narkotiklar noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, Adliya vazirligi izolyatorida saqlangan 32 yoshli mahbus Ismoil Bachajonov sud hukmidan so'ng qamoqxonaga etap qilinayotgan kuni jon bergandi. Tibbiy ekspertiza xulosasida sobiq mahbus vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilgan chog'ida bu idora xodimlari tomonidan kaltaklangani qayd etilgan. O'shanda Tojikistonda faoliyat yuritayotgan inson huquqlari bo'yicha bir qator xalqaro tashkilotlar qiynoqlar bilan bog'liq bu holat inson huquqlariga oid vaziyat Tojikistonda tashvishlanarli ekanidan darak berayotganini ta'kidlashgandi. Ko'p o'tmay Adliya vazirligining 3 xodimi Rahmonali Rahmonov, Yusuf Ibrohimov va Latif Davlatov bu jinoyatda qo'li borlikda gumonlanib hibsga olingandi. Aslida qiynoqlardan jon taslim qilgan sobiq mahbus Ismoil Bachajonovning yaqinlari Adliya vazirligi xodimlariga juda yengil jazo belgilanganini iddao qilishib, Oliy sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganlarini bildirdilar. Tojikiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning muntazam ravishda qo'llanilayotgani yaqin yillargacha sir tutilib kelinardi. Biroq zamon talabi bilan zindonlar devori ortidagi bu sirlar jamiyatga oshkor bo'ldi. Tojikiston jinoyat kodeksiga qiynoq uchun jazolashni ko'zda tutgan maxsus band kiritilishiga oid loyiha shu yil iyulida mamlakat parlamentiga taqdim qilingandi. Tojikistonlik huquqshunoslar agar bu loyiha parlament tasdig'idan o'tsa, qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar Tojikiston qonunlarini xalqaro me'yorlar talabiga muvofiqlashtirishiga xizmat qilishiga ishonmoqdalar. Biroq soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Abduqayim Yusupov bu fikrlarni quvvatlamaydi. Uningcha Adliya vazirligi malakali mutaxassislar faoliyat qilmas ekan, qonunlar qog'ozdan amalga ko'chmaydi. Chora zamonda Adliya vaziri xodimlari Rossiya, Qozog'istonda tajriba orttirib qaytardi. Biroq bugun o'sha yillardagi singari malakali huquqiy savodli kadrlar adliya tizimida juda kam. Tasodifiy xodimlarning huquq idoralarida faoliyat qilishiga chek qo'yilmas ekan, qonunlarimiz qog'ozdan amalga ko'chmasligi tabiiy. Deydi Abduqayyum Yusupov. Garchi Tojikiston parlamenti 1995 yilda BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, tahlilchining aytishicha, shu kungacha mamlakat jinoyat kodeksiga ana shunday og'ir jinoyat uchun maxsus band kiritilmagan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring.
kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay seshanba kuni Nyu-Yorkda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuvda AQSh va Afg'oniston o'rtasida imzolanadigan strategik shartnoma ustida bahs etilishi kutiladi. Hamid Karzay shanba kuni Kobuldan Nyu-Yorkka jo'nab ketgan, tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidentligi matbuot idorasining ma'lum qilishicha, Hamid Karzay BMTning umumiy yig'inida so'zga chiqib, Afg'onistonda yuz bergan muhim o'zgarishlar, davlatning qo'lga kiritgan yutuqlari hamda mavjud muammolar borasida ma'ruza qiladi. Prezident Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomakning ma'lum qilishicha, Hamid Karzay Nyu-Yorkda AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham uchrashadi.
Va rais jumhuriy Allat Muhammad Amerika dar mavrida
Janob Hamid Karzay AQSh prezidenti bilan o'zaro munosabatlar, terrorchilikka qarshi kurash hamda rasmiy Washington va Kobul aro imzolanajak strategik hamkorliklar shartnomasi ustida muzokara qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik ishlari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosarining ma'lum qilishicha, ikkala mamlakat rahbarlari seshanba kuni Nyu-Yorkda uchrashadilar. Qator afg'onistonlik tahlilchilar mamlakat rahbari Hamid Karzayning Amerika safari muhimligini ta'kidlaydilar. Siyosiy kuzatuvchi Muhammad Yunus Fakur Hamid Karzayning Afg'oniston masalasiga bag'ishlab tashkil etiladigan ikkinchi Bun xalqaro konferensiyasi oldidan amalga oshiradigan Amerika safari o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lganini aytadi.
Afg'oniston va ko'makoy nizomi, iqtisodiy va siyosiy ayolat mutaddi Amerika zarurat dora.
Afg'oniston Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy, harbiy va iqtisodiy yordamlariga muhtoj bir mamlakat. Karzay Barak Obama bilan o'tkazgan uchrashuvida AQShning kelajakda Afg'onistonga ko'rsatadigan iqtisodiy yordamlari uzluksiz ravishda davom etishi hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olgunga qadar mamlakatga harbiy ko'maklar ko'rsatib turishi xususida va'da olishi kerak.
موجودیت نظامی ایالات متحده آمریکا را طوری که خودشان میفهمان و تشخیص
افغانستان رهبر حامد کرزی AQSh و آمریکا o'rtasida strategik hamkorliklar shartnomasi ustida bahslar davom etadigan bir zamonda Barak Obama bilan uchrashadi. Aytilishicha, mazkur uchrashuvda AQSh va Afg'oniston aro imzolanishi nazarda tutilgan strategik hamkorliklar shartnomasi ham muhokama etiladi. So'nggi marta bundan taxminan bir hafta oldin AQSh va Amerika rahbarlarining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchilari Washingtonda mazkur shartnoma ustida bahslashgan edilar. Afg'oniston va Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari tomonlar aro imzolanishi kutiladigan strategik hamkorliklar shartnomasi ikkala taraf uchun ham muhim bir hujjat bo'lishini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytganlarini paxta dalasidan mahzun xabarlar deb atadik. O'zbekistonda shu kunlarda paxta terimi shiddat bilan davom etmoqda. Mahalliy hokimlar byudjetdan maosh olib ishlaydigan kim bor yoki xususiy tadbirkorlar bormi hammani paxta terimiga haydayapti. Surxondaryo viloyatida esa kichik yoshdagi maktab o'quvchilari ham paxtaga haydaldi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanining Qozoq oyoqli mahallasidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi 4-5 sinflar o'quvchilari ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Paxta masalasida hozir juda qattiq ketyapti-da. Biz 4 sinf o'quvchilarigacha paxtaga chiqarganmiz-da.
Yo'q.
Uni bir vazirlikka bir sizlar bir aytib, qani bir so'rasangiz, ular nima der ekan, qani shundaylasa bormi, yo'qmi? Ular telefon nomeri bor, ularga bir chiqib bilib so'rang qani, nima deydi ular sizga?
4 sinf o'quvchilari ham chiqdimi?
Chiqarasan degan majburan. 5 sinfdan 9 sinfgacha hamma yopmasa yopilgan. 4 sinflargacha bular keyin shanba bozor kunlar.
Qaysi maktablar endi, hammasimi?
Hammasi yopmasiga.
Yopmasiga?
Faqatgina maktab internetlari qolgan bo'ldi.
Bilishimcha siz o'qituvchi ekan so'zingiz shekilli.
O'qituvchimanda. Shunday aytibmanda.
O'qituvchisiz, bolalarga ichingiz achiyotgandir-da?
Şundan da, şunun için yapıyorsunuz. Bu masa, bu makul yasak bulmaydı mı? Şuna sıra bir telefon kılıp, bunlarla bir sorasayınız, belirseniz. Sana ne maliydi bu?
Mana paxta juda ham qattiq tazyiq ostida bo'lyapti deb haqiqatdan ham shu Surxondaryo hokimi shunday juda qattiq qo'lmi? Fermer o'zini osiga osishgacha boribdi.
Qattiq qo'llanaki oxiri boray bu kunimdan o'lgan yaxshi.
Bolalar masalan paxtaga chiqyapti 5 sinf endi 12 yashar bolachada endi. Ularga qanday sharoitlari bormi yo'qmi nima yeydi ular paxtada?
Sharoit bormi? 40 kilo norma, 40 kilo normani bajarmaganda har kuni kechqurun soat 11:00 raz bor. Normani bajarmaganga qazi o'tkaziladi. Bahrom Jo'rayev degan birov kelgan viloyatdan. Har kuni kechqurun soat 11:00 raz bor o'tkazadi. Maktab bajarmadim, o'sha maktabni direktoriga nisbatan tazyiq o'tkaziladi.
Deydi Muzrobotlik o'qituvchi. Tinglovchilarning xabarlari bor, dushanba kuni Muzrobotlik fermer Ismoil To'ranazarov viloyat hokimi va mahalliy militsiya xodimlari o'tkazgan tazyiq natijasida o'zini o'zi osgan edi. Biroq paxtadallardan kelayotgan mahzun xabarlar bu bilan tugamaydi. Agar Surxondaryoda 11-12 yoshli o'quvchilar paxtaga haydalgan bo'lsa, Qashqadaryoda paxta terimiga o'z ixtiyori bilan chiqqan terimchilar ham fermerlar tomonidan aldangani haqida aytmoqdalar. Qarshi tumanining yerti Tepa qishloq fuqarolar yig'indagi Niyozmuddin qishlog'ida yashovchi Salomat Abilova yolg'iz o'zi 3 bolayani boqayotganligi, ishsizlikdan 1-2 so'm topay deb paxta terimiga chiqqani, biroq ularga va'da qilingan har kilogram paxta uchun 150 so'm o'rniga 125 so'mdan berilayotgani haqida gapirdi.
O'tgan safar telefon qilganimga ishlamayapsiz meni, chiqaryapsizmi deb savol bergandingiz. Men ishga kirolmaganim uchun ish yo'q o'zi. Ishga kirolmaganim uchun hozir paxta yig'im terimga chiqib yuribman. Shunga o'z haqqi huquqini talab qilgan kishi davlat xoiniga aylanish mumkinmi?
Nima bo'ldi? Ayting qani, nima voqea bo'ldi o'zi? Nimaga unaqa deyapsiz?
Bizga paxtani olib chiqishdan oldin 150 so'mdan har bir kilogram paxta uchun 150 so'mdan haq to'lanadi degan. Kecha.
Xo'p.
Kecha bir kunlik paxta pulini oldim. Bir kunlik paxta puli 125 so'mdan paxta puli to'layapti. Endi o'zingiz hisoblab ko'ring. A bizlar qo'limizga turdavoyimiz bo'lmasa, turdavoy bunday olganimizda yo'llanma ishchi, mardikorday gap bizaniki. Yo'llanma ishchi, 21 kilogram paxtamizda 25 so'mdan soliq qatib ushlab qolyapti. Qanaqa soliq desa hech kim tushuntirmaydi. Qanaqa soliqqa ushlanishi mumkin? Nima uchun 150 so'mdan? Men radio eshitmayman, televizor ko'rmayman. Endi nech puldan belgilangandan ham xabarim yo'q. Olib chiqishdan oldin 150 so'mdan har bir kilo paxta uchun 150 so'mdan haq to'lanadi dedi. Nima biz u soliqni chang yutganimiz uchun to'lashimiz kerakmi? Yo'q, qo'llarimiz chang changaroqqa yo'lini tilingani uchun to'lashimiz kerakmi? Yo'q, ana soliq idorasiga o'tgan, ustaga o'tgan mansabdorlarni oyog'ini chappa chilq qilib o'tgani uchun biza har bir kilogram paxtamizdan 25 so'mdan soliq to'lashimiz kerakmi? Bizga umuman yashashga imkoniyat qolmadi, nima qilaylik? Kim yordam beradi bizga? Yo, misol uchun prezidentimiz 12 oblastga 12 xil qaror qonun qabul qilganlar. 12 xil narx belgilanganmi paxtaga?
Deydi Qarshi tumanining Niyozmuddin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Salomat Abilova. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka esa bir narsadan hayron. Hukumat uchun, davlat uchun odamlar chiqib paxta teriyapti, hukumatning o'zi g'amxo'rlik qilish o'rniga paxtakorlarni og'ir ahvolga solib qo'ymoqda. Tasavvur qiling. Sahardan tosh shomga qadar oftobda kuyib, terlab pishib, changga botib paxta tersang-u, uyga kelsang na gaz bor va na elektr chirog'i, deydi O'ral aka kuyinib.
Bizda mana Jarqo'rg'onda paxta bo'yapti, hamma tomonga. Hamma tomon shu bozorlar yopiq paxta tiryapti, hammani. Bu paxta kelish kerak, to'g'ri. Paxta boyligimiz kelish kerak. Lekin nima vazir shuna? Bo'yoq tatol bor, tomonakim bor. Kechqurun sirib bermayapti mana. Mesela bizim evimizden 4 kişi paxta teriyordu. Gelinler, kızlar. Kesin yetecek cenabı takdirlerimizi kutu oturardı, sürüp olmayı. Yazıyım 1 saat, 2 saat girerdi. Bu uçak teriyordu.
Nima uchun shu narsalarga hokimlar e'tibor bermaydi demoqchiman da men e'tirozimcha. Bolalar dastlarlanmaydi. Bu narsalarni ular viloyat hokimi, bu tuman hokimi ko'rmaydimi, eshitmaydimi bular?
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. O'zbekiston paxta dalalaridagi bu hangomalar qozog'istonlik tinglovchi Mahmudjon uchun bir ertakday bo'lib tuyuladi. Chimkentdan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon inson huquqlarining bunchalik toptalishini tasavvur ham qilolmasligini Qozog'istonga nisbat berib shunday deydi.
So'ramoqchi bo'lganim, O'zbekistonda bizda bir qarindosh bor edi-da. Mana shu qarindoshga telefon qilsam, aytayapti, shu paxtaga chiqish kerak. Там какой-то статьялар бар дейді, түшімадым, Өзбекистан конституциясында что пахтаға чықмаса, преступление деген нәрсе бар ма, жоқ ма, вообще түшімадым шу нәрсеге. Это какая права там?
Нима деяпты енді қарындашыз? Өзі нима, нима іш білән шуғылланады қарындашыз?
Еш нәрсе білән шуғылланмайды, какой-то колледжді оқиды, да? Айттым, қызымызды бияққа ебарын, мен бұйырда оқып, еші бір ел оқса, кейін bir chet el Angliyaga mi yoki buyoqqa chet elga o'qishga yuboraman desam aytadi, mana shunday hozir chiqarmaydi, paxta terish kerak, короче, shunday shunday. Men aytdim, как прокурор, u прокурор paxta bilan qanday ishi bor desam, yo'q, mana shunday prokuratura endi Melisa paxtada ne qiladi? Melisa o'zini ishini qilmaydimi desam, shunday bizda deb hayron bo'lib, birinchi marta eshitdim, hayron bo'lib qoldim-da hozir. Ну, bizda, например, Chimkent тоже paxta ko'p. Хочешь тер, масалан, когда тебе надо, можно пойти собирать. Если қызық болмаса, бу нәрсе керекмас болса, ешкім білен іші йоқ. Ешкім пақтаға чықам демейді, чықмайам демейді.
Фермерлер өздері теріп алады ма?
Ким чықаман деса, мана бір кило пақтаға машынша тәңгеден төлеймін деп айтады. Керек адам чықып тереді. Хақлаған адам. Hech kimni majburlash degan yo'q. Agar попробуй majburlab ko'rsin, сразу прокуратураға yoki bir sudga beradi, keyin ko'radiganini ko'radi. Bu yerda shunday sudga zayavleniye bersa bo'lmaydimi? Mana shu odam meni zo'rlayapti, paxtaga chiq deb, mana shunday zastavlyat qilyapti deb.
Endi menimcha sudlarga murojaat qilishga o'ylamasa kerak, chunki sudyalar o'zlari ham paxta daladida.
Qatta bu tak.
Ну, да.
Судьялар пахта терады.
Шу, озу прокуратура озу пахтада, милиция пахтада, пожарный пахтада.
Кетса кетті бұрсы.
Оқытучылар пахтада, оқушылар пахтада.
А сізге бір күнде қанша адам маңшында пахта бойынша телефон қылады, гаплашады?
2-3 адам қылады.
Кәмі кәні? Значит, Өзбекстанның өзден телефон қылышқа қорқады. Да, народ, халық өзінің правасына, значит, көп білмесе екен, да.
Дейді, Қазақстандық Махмуджан Өзбекстандағы пақты хангамаларыға хайран қалар екен.
Mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Keling endi paxta dalasidan mahzun xabarlarni to'xtatib turaylikda, boshqa muammolar bilan sim qoqqan tinglovchilarga quloq tutaylik. Andijon shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz hujjatli kirakash ekanligini aytar ekan, ishsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Hozir bizda shunday narsa bo'lyaptiki, uni Damaslar bor-ku, Damas avtomashinasi. Meniga yuraman, kirakashman, qo'pol qilyapti, kirakashman. Hozir yana marshrutdan olyapti, ishda ishsiz qolyapti-sa biz. Shularni bir og'iz shu sabab nima bo'lyapti, bir besh avtobus qo'yib yuboryapti nimaga? Internetda mashinalardan esa-esaga chiqarib yuboryapti, uniga avtobus qo'yyapti.
Endi sizlarda bu qonuniy kirakashmisiz, patent bunaqa narsalar bormi?
Har yo'g'im bor, 100%. Shunga ham yo'q, kecha bitta litsenziya olgan bo'lsa ham, shuni masalan 100 bo'lsa, 100 to'xtatinglar, 10 to'xtatinglar, 100 to'xtatinglar, 10 to'xtatinglar deb avtobus. Avtobus shuni avtobusni olib kelyapti.
Balki avtobus endi arzonroqdir, balki u yaxshiroq xizmat ko'rsatar, aholi uchun balki o'sha qulaydir.
Yo'q, endi avtobus u 200 million pulni qila olmayapti-ku. O'zi 120 million lizing puli bo'lsa,
Veli kasalar gibi 75 milyon dolar. O 200 yol yapıyor. Hayır, kaç halette kopuyordun. Sırdarı da kopuyor. Arada yine o güğüt kopuyor. Güğütçünü ne kopuyor. Bir bölümü kopuyor. Havuz kaplama ediyor. Bana ama da avtobüs topu o avtobüs mizemi nasıl planı kılamazsın için bilmiyor.
Ay endi shu plan bo'lyapti ekan-ku shular yuribdi ekan-da. Bo'lmasa bu avtobus hukumat o'zi qo'ygan, davlat o'zi qo'ygan.
Endi biz pulni nizashni to'layotgan bo'lganmiz, 10 ming so'm kunlik to'lov, 1 kunlik 10 ming so'm kunlik to'lov. Masalan, o'zi bu hozir yo'nalishimni yuradigan bo'lsam, yayi ko'p to'sani hujjat, yetishmas 6 ta, dokumentlarni 6 ta olib ketdi. 7-chi narsa barakada ekan.
Deydi andijonlik tinglovchi. Farg'ona shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Dilshodjon esa ozodlikda O'zbekiston hukumatini tanqid qilayotganlarga e'tiroz bildirdi.
Men Farg'onadan Dilshodjon bo'laman. Xususiy tadbirkorman.
Nima ish qilasiz endi tadbirkorlikda?
Tadbirkorlik endi qotta vardi. Endi bir ikkitasi buqul bizni respublikani ham olaveradi, shuni sezib keladi. Ishlagan ishlayapti-da hozir. Men shuni aytmoqchi edim, xolos. Bunaqa sifatimiz bunaqa deb yomonlaveradi, bir ikkita telefon qilish.
Nima deb yomonlaydi, nimasiga hayron qolasiz? Qaysi joyiga?
Siyosatimiz yomonlaydi, bunaqa bo'pti deydi-ku. Endi telefon qilish boqmayapti, qiyinchilik. Masalan, gap to'g'risida, hozir kim qiynalyapti, ishlagan mazza qilib yashayapti. Men shunda tarafdor edimki, ha deb O'zbekistonni yomonlavermasin demoqchiman-da.
Masalan, sizda ish bor, ishingiz savdogarlik, pulingiz bor. Endi odamlarda ish yo'q-da, endi ko'pchilik ishsizda axir.
Yo'q, menga qarang-da, aka. Hozir ko'chaga chiqib, mardikorlik qilsa ham bor-u, ish yo'q degan odam ham. Kuniga 20 ming, 30 ming topadi kerak bo'lsa-da, bir kunga 30 ming yomon emas-ku. Yarim qop un beradi kerak bo'lsa 30 ming zakonmi? Mardikorlik qilsa ham-da, hatto. Ishimiz yo'q. Kam deb gapirganlarga hali film keladi-da. Nimaga bular tanqid qilaveradi? Noshukur deydi-da unaqalardaki.
Birortasi bilan biz sizga to'g'ridan to'g'ri bahsga chorlasak chiqasizmi?
Nima qilsangiz?
Bahs
maydoni. Yo'q. Tushundim sizni, yo'q, lekin men absolyutni unaqa siyosatga aralashadigan bo'lamasman. Prosta chatmas demoqchiman, munchalik qoralash.
Deydi farg'onalik tadbirkor Dilshodjon. Va bugungi erkin mikrofondagi so'nggi tinglovchimiz Qirg'izistonning Jalolobod shahridan, u ismini xavfsizlik nuqtai nazaridan aytmadi. Tinglovchiga ko'ra, ularning xususiy ishxonasi o'tgan yilgi iyun voqealarida yonib ketgan, ularga va'da qilingan yordam pulini esa ular olish olmayapti.
Jalolobodanman. Biz 20 ta 30 ta odam o'tdi, qattiq yonib ketgan ishxonalarimiz. Shunga Almaz Atambayev yaqinda kelib 8-chi sentyabr kuni kelganda ertamidan Tashbuloq ayl hukumatida majlis qiluvdi. Shunda biz Almaz Atambayev keladi deganda kechasiman suyunib uxlamasdan kutdik. Bizga 150 mingdan yordam pul chiqdi pravitelstvodan. Bizi salkam 5 oydan beri shunday yomon holatga qo'yib yugurtiryapti. O'rtada turgan hukumatda odamlar emas, chastniy odamlar bizning ustimizdan lider bo'lgan 4 kishi. Shular bizi Jantora Satvaldiyev ham bo'ldi u majlisda. Keyin Almaz Atambayev monolog kuygan imoratlar nimaga turib hali ham qaralmasdan deganda biz Jantora Satvaldiyevga aytdik, biz chiqib Almaz Atambayevga aytaylik, shu 150 ming pulni bizga uje ajratdi, bizi mana Jalolobod hokimining qo'liga tushdi. Chiqib aytaylik, nimaga bizga bermayapti desak, Jantora Satvaldiyev yo'q, sizlar uchrashmaysizlar deb turib, bizi nomimizdan Almaz Atambayevga pastradavshiylar yo'q, hammasi qochib ketgan Rossiyada dedi. A biz 20 ta 30 ta odam dop deb yig'laganimizcha chekada turdik, bizi borgizmadi Almaz Atambayevga. Shuni biz sizdan, mana shu sizlardan iltimos qilib, sizda xudo turibdi, yordam qilishinglarni so'ranamiz. Almaz Atambayevga shu bizni gaplarimizni yetkazgani bizni yaqinlashtirmayapti. Biz o'tda qattiq pastradashimiz. Hech narsamiz qolmagan, kul bo'lib ketgan kommersiyskiy ishxonalarimiz.
Qanaqa ishxona edi u?
Shuvelni sex, stolovaya, kafe, mushko, jenskiy, parikmaherskiy, butun ashyerda meni qo'limda 14 kishi ishlar edi. hammasi ishsiz qolib, hozir bolalarim bittasi Moskvada, yana bittasi bir yerda, hammamiz har qayoqqa chachilishib juda qiyin ahvolda yuribmiz. Hech qanaqa bir joy yo'q.
Deydi Jallobodlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, bir muhim boshqa voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni shoir bilan suhbat rukniga beraman. Uni hamkasbim Elmurod olib boradi. Hamkasbim o'zbekistonlik shoira Dilorom Isoqova bilan suhbatlashdi.
Dilorom opa, bugun shoir bilan suhbat dasturimizda birinchi marta she'r o'qilmaydigan kun, chunki siz bilan bu dasturda suhbat o'tkazish borasida kelishayotgan paytimizda men anchadan beri she'r o'qimay qo'ydim, she'r o'qishni xohlamayman degan bir gapni aytgan edingiz va men siz bilan suhbatni rejalashtirayotganda biz keyingi paytlarda bir Dilorom Isoqova degan bir dilbar shoirani unutib qo'yayotgandekmiz, ko'proq biz Dilorom Isoqova degan siyosatchini bilayapmiz degan bir savol berib, buning sabablarini so'ramoqchi edim. Endi men savolni boshqacharoq qo'ymoqchiman. Dilorom Isoqova degan shoirani she'rdan bezitgan narsa nima bo'ldi?
Dilorom Isoqovani she'rdan bezitgan narsa, eng avvalambor menimcha Dilorom Isoqova siyosatga aralashib bir tushib qolgan sharoiti bo'ldi. Chunki meni bironta yozgan narsam hech qayerda chop etilgan yo'q mana shuncha yillar davomida. Hech narsam, na bir maqola, na bir she'r, mustaqillikka erishganimizdan beri hech narsam hech qayerda chop etilgani yo'q. O'sha nashriyotlarda, redaksiyalarda ro'yxatlar bor, chop etilishi mumkin bo'lmagan avtorlarni, mualliflarni. Ana shu ro'yxatda men ham borman. Shuning uchun hech qayerda chop etilmadi. Mana shuni o'zi qanaqadir insonga g'alati, insonni g'alati bir ahvolga tushirar ekan. Hech kim o'qimaydigan narsani yozish shartmiki degan. Shunga qaramasdan bir necha yil davomida baribir haligi o'rgangan ko'ngil she'rlar yozib yurdim albatta. Hammasi o'sha qanday stol tortmasda qolgan bo'lsa shu ahvolda turibdi va ikkinchidan Dilorom Isoqovada shunday bir holat bo'ldiki, menda shunday bir holat bo'ldiki, meni yozgan she'rlarim o'zi kimga kerak? Hozir men shu agar shu darajada bir kuchli she'r yozalsamki, mana shu she'rim birovga turtki bo'lsa, birovni uyg'ota olsa, birovga ta'sir qila olsa, yozsam yarashadi.
Ayni paytda Dilorom opa o'sha Mixail Bulgakovni Usta va Margarita asarida Volantni mashhur bir gapi bor. Qo'lyozmalar yonmaydi.
Yonmaydi degan.
Va o'ylaymanki, o'sha sizni qo'lyozmalaringiz ham yonmagan bo'lar edi. Siz o'zingizni o'rtamiyona bir shoira sifatida baholayapsiz-ku, lekin sizni muxlislaringiz, men buni aniq bilaman, O'zbekiston darajasida ham, O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar orasida ham juda ko'p edi.
Bulgakov qahramonini gapida albatta jon bor. Qo'lyozmalar o'zim yoqib tashamasam yonmaydi, turaveradi. Balki bir kun kelib ular hammasi chop etilar. Eng qizig'i nima desamki, mana Yusuf Juma. Yusuf Juma o'sha hatto qamoqxonada yotib ham she'rlar yozdi. Bugun uning imkoniyatlari bor. Uni chop etish mana masalan yozgan narsalarim hammasi internetga berishim mumkin. Mani ko'nglim to'lmaydi. Men nima uchundir bugun umuman she'rga hech bir bugun qilayotgan ishimizga nafi tegadigan bir narsa deb tushunmay qolganman. Bir naf bormi shundan degan savol qo'yaman-da. Internetga berishim mumkin, bir saytlarda chop qilishim mumkin shularni. Shuni nafi bormi? Mani muhabbat haqida bir yozgan she'rlarim yoki bir o'zimni bir holatim tasviri shuni keragi bormi degan savol meni doim ko'ndalang turadi. Savol meni hamisha javobim bitta: bugun keragi yo'q shuni. Keyingi payt juda yozayotgan narsalarni o'qiyotganimda ham, boshqalarni she'rlarini o'qiyotganimda ham doim qarayman: shu kerakmi hozir, shu kerakmi? Ba'zida o'ylaymanki, mana g'arbda xususan jamiyatda she'r ancha qadrsiz, prozaga qaraganda, publitsistikaga qaraganda she'r deyarli qadrsiz. Bundan 20 yil oldin G'arbdan kelgan bir mehmon, Fransiyadan kelgan bir mehmon, bo'lmasa Fransiya bilasiz qanday go'zal shoirlarni bergan fransuz millati. Ana shu yerda ham hatto bir shoirni she'riyat kechasiga 30 ta odam yig'ilsa, bu juda katta g'alaba hisoblanar ekan. Men ba'zida o'ylaymanki, bu rivojlanish mana 21-asr biz endi albatta orqada bo'lganimiz uchun ham bizga ham shu narsa kelyapti. Ko'proq hozir moddiy nimalar oldinga chiqdi insonlarda.
Sherga qiziqishdan ko'ra. Dilorom opa, uzr, shu yerda gapingizni bo'lmoqchiman. Mana bizga Ozodlik radiosining Erkin mikrofon degan dasturi bor va juda ko'p o'zbekistonliklar bu dasturga telefon qilishadi. Va men mana shu dasturda ikkita holatni eslab o'tmoqchiman. Birinchi holatda bir tinglovchimiz aytdiki, O'zbekistonda bugun hukumat bilan xalqni o'rtasida ko'prik bo'la oladigan ijodkor qolmadi. Shoirlar, yozuvchilar mana shu xalq bilan hukumatni o'rtasidagi, hokimiyatni o'rtasidagi ko'prik edi. Ikkinchi holatda ham xuddi mana shunday gap. Mana shu shoir bilan suhbat dastur haqida gapirgan bir muxlisimiz va mana shunday hokimiyat bilan xalqni o'rtasida ko'prik bo'la olmayotgan shoirlardan so'ranglarchi, ular nega jim turishib, nega bizni bugungi muammolarimizni ko'tarib chiqisha olmayapti deb savol tashlayapti. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbek jamiyatida baribir she'riyatga bo'lmagan taqdirda ham shoirlarga muhtojlik bor ekan, ehtiyoj bor ekan.
Ana, bu bilasizmi? Aynan shunday. Men ham qo'limdan kelgan ishni aynan bir ijodkor sifatida demasam ham bir inson sifatida baribir qo'limdan kelgan ish qilyapman. Boshqa ijodkorlar ham shunday. She'r bilan bo'lmasa, shu hech bo'lmasa Ozodlik radiosida chiqib, o'zini fikrini bildiryapti. O'shani xalqqa yetkazishga harakat qilyapti. Butun boshqa vositalar hammasi berk hukumatni bugun pozitsiyasida turmagan ijodkor uchun hamma kanallar bek. Yo'l yo'q hech qayerga chiqishga, xalqqa o'zini fikrini yetkazishga, bugun ichidan kemirib yotgan bir dardini yetkazishga boshqa imkoni yo'q. Mana bir misol uchun men shu Ozodlik radiosi orqali o'ylagan o'ylarimni, hamisha nima istagim, bugun meni nima qiynayapti? Bugungi ahvoli qanaqa O'zbekistonni shu harakatimni qilaman. Lekin hamma ham shunday emas. Va biz buni uchun shoirlarni ayblamasligimiz kerak. Bilasizmi? Aynan mana shu narsa juda ko'p pand berdi. Nima uchun biz doim shoirlardan talab qilamiz? Bu juda ozchilik qoldi axir. Haqiqiy bir ijodkor juda oz, asl talantlar ham oz. Juda oz, barmoq bilan sanarli. Masalan, ular siyosatga aralashgisi kelmasa, faqat ijod bilan bo'lsa, biz buning uchun ularni qoralamasligimiz kerak. Ular o'zlarini siyosatchi deb bilmaydi. Haqiqiy, toza, sof ijodkorman deb o'ylaydi. Mayli o'sha ijodini qilsin. Lekin o'shalarning she'rlarida ham baribir bugungi ahvolimizni bilib turgani, o'sha ichi yuragidan bir achishib ichidan bir qirindi o'tayotgani baribir bilinib turadi. Iloji yo'q, mana shuni qarab turaman-da. Iloji yo'q, bu narsadan chiqmasligi iloji yo'q. Chiqadi. Mayli, shu ham kurash, shu ham mehnat. Men avval xafa bo'lardim. Nima uchun Erkin Vohidov bunday qilmaydi, Abdulla Oripov bunday qilmaydi deb yoki falonchi shoir unday yozuvchi bunday qilib chiqib kurashmaydi. Istamaydimi? Yoki qo'lidan kelmaydimi? Yo boshqa sabablari bormi? Yo ularning dunyo qarashi boshqachami? Ularni o'ziga qo'yib berish kerak. Vaqt soat bor, bir oliy hakam bor, uni ko'rsatadi. Kurashni doimo xalqdan talab qilish kerak. 10-15 ta shoir bilan hech narsa qilib bo'lmaydi, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi.
Demak,
to'g'ri, agarda kurash bo'lsa, xalqda bir jon bo'lib, xalq bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga harakat bo'lsa, uni avangardida ijodkor tursa, hamma tushadigan zarbani boshiga olib, bu boshqa narsa. Hozir ham shunday bo'lyapti aslida. Mana shu qaysi harakat borki, qaysi partiya borki, O'zbekistonda mavjud mana shu 20 yil oldin ham shoir va ijodkorlar shuni boshlagan. Shoir va ijodkorlar shuni tashkil qilgan. Va zarbani eng qattig'ini ham shoir va yozuvchi yegan. Butun ijodkor yegan zarbani eng qattig'ini ham, repressiyani eng qattig'iga ham shoirlar uchragan, yozuvchilar uchragan. Demak, baribir agar shunday yana bir qayta qurish davridagidagi xalqda bir ko'tarilish bo'lsa, xalqda bir uyg'onish bo'lsa, xalq shuni ko'kragini kerib ko'chaga chiqsa, zarbi birinchisi oldinda ketayotgan o'sha ijodkorda bo'ladi.
Dilorom opa, mana men yana adabiyot, shoir mavzusiga qaytmoqchiman. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, doim o'sha jamiyatning avangardida shoirlar bo'lgan va xalq shoirlarning orqasidan ergashgan. Sizning nuqtai nazaringizcha hamma odamlar ham bu shoirlarning she'rlarini o'qiy vermagan va bu she'rlarni o'qiganlar ham hammasi ham shoir nima demoqchi bo'lganligini uni she'rlariga tushunavermagan, lekin baribir shu shoirning orqasidan ergashavergan. Nega shunaqa? Shoirning bir ilohiy bir mo'jizasi bormi yoki bir nimaga shunday? Xalq tushunsa ham tushunmasa ham shoirni orqasidan ergashaveradi.
Tushunsa tushunmasa ham shoirni orqasidan ergashgan, o'zingiz aytgandek bir ilohiy Alloh yuqtirgan bir nima bor baribir. Bu albatta haligi she'r yozuvchi haqida emas, she'r yozayotganlar haqida emas, shoir haqida. Sof va toza shoir haqidagi gap bu. Albatta doim ergashgan, ishongan, chunki xalq ham intuitivni balki anglagan holda emas. Hamma ham buni anglamaydi. Buni iloji yo'q. Alloh shunaqa yaratganki, hamma ham buni anglash imkoniyatiga ega emas. Lekin shu intuitsiya borki, mana shuga Xudo bir narsa yuqtirgan, shu bir narsani bilib gapiryapti. Keyin so'zni qudrati bor bu yerda. U juda juda qudratli narsa so'z. So'zni bir ohangrabosi bor. Mana shu ham juda katta bir faktor. Shuning uchun ham hamisha xalq xalqi dardini aytolgan shoirga ergashgan. Endi bugun nima uchun bu ahvolda qolib ketdik? Birinchidan bir narsa aytishim kerak, mustaqillik nima olib keldi? Umuman bu Sovet ittifoqiga tegishli narsa edi. Sovet ittifoqini hamma fuqarolari deylik, ko'p kitob o'qirdi. Kitob qattiq propaganda qilinardi. Juda qattiq propaganda qilinardi. Va she'rga, adabiyotga ko'proq e'tibor berilardi. U yerni aslida tegida ham bir maqsad bor. Adabiyot bilan, she'r bilan, boshqa roman bilan insonni chalg'itish va u hamisha o'zining huquqlari yoki bir siyosat haqida kamroq o'ylaydi. Adabiyotga mukassadan kirib ketgan odam. Endi bugun O'zbekiston nimaga aynan shu ahvolga tushib qoldi? O'zbekistonda hech kim kitob o'qimaydi. Kitob o'qimay qo'ygan bu xalq kelayotgan mana kelgan hozirgi paytda aynan chanqoqlik bilan qidirib biz studentligimizda mana falonchining kitobi chiqdi desa buni qidirardik do'konlardan. Do'konlardan qidirardik, topolmasak bir-birimizdan so'rab olib, shuni kechalari uxlamasdan she'r o'qirdik. Yoki o'qirdik, kitob o'qirdik. Bu narsa qolmagan. Kitob o'qishga ishtiyoq yo'q. Bugun O'zbekistonni hayotini hal qilish kerak bo'lgan yoshlarda, O'zbekiston fuqarolarida, xalqimizda bunaqa ishtiyoq yo'q kitob o'qishga.
A nega? Balki nimaga shunaqa
yo'q? Bir apatiya, bilasizmi? Hamda bir apatiya. Hamma bir shunaqangi ahvolga xavfsalashlikka tushib qolgan asosiy qismi. Albatta bu elita bundan mustasno. Elita ham o'zbek adabiyotini o'qimaydi shubhasiz. O'zbek shoirlarini ham bilmaydi. Bitta misrasini bilsa agar o'layagar shular. O'qimaydi. Balki chet el adabiyotini bugun juda haligi nima qilayotgan Garri Potterni o'qishar. Asosan qaysi birini so'rasangiz Garri Potterni yoddan biladi. Mana shu nima bor. Xalq esa, oddiy xalq esa juda yiroqlashib ketgan. Kitob o'qimaydi. Gazetani olish befoyda. Chunki gazetada bir iqtidorli shoirni she'ridan ko'ra to'xtovsiz maqtanayotgan bir klanni ko'rasiz. Bu albatta Karimovlar klani bo'ladi, uni yaqinlari bo'ladi, respublikamiz qanaqa katta yutuqlarga erish. Hamma gazetada bir xil narsa ko'rasiz. Boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun gazetalarni tiraji tushib ketgan, uni olib o'qishmaydi odamlar. Mana shu adabiyot gazetasiga ham olib borsangiz, albatta men gazetada chiqayotgan hamma she'r bir juda bezdarni, umuman she'rga aloqasi yo'q deya olmayman. Juda go'zal she'rlar ham chiqadi.
Dilonim opa, endi qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Shu nuqtai nazardan kelib chiqargan bo'lsak, mana siz apatiya paydo bo'lgan o'zbek jamiyatida adabiyotga deyapsiz. Balki bizning adabiyotchilarimiz jamiyatni talablariga javob bera olmayotgandir.
Jamiyat birinchidan hech qanaqa talab qo'yayotgan yo'q adabiyotning yoniga. Bilasizmi? Gap mana shunda. Keyin talab qo'ygan taqdirda ham baribir o'sha jamiyatni o'zgarishlarni istagan, reformalarni istagan, bu qullikdan chiqishni istagan, boshini ko'tarib turgan, ko'zi terak bir qismi bor albatta. Ularni talabiga javob beradigan odamlar hech qayerga chiqa olmaydi.
Tushunarli.
Chiqib ketishi mumkin bo'lsa chet elga chiqib ketadi, chiqib ketishi mumkin bo'lsa og'zini ochsa qamoqda o'tiradi. Mana shu ahvolda. Bilasizmi? Sof she'r deb qaraydigan bo'lsak, bitta juda qiziq narsa bor-da bu yerda. Masalan, Usmon Nosir. Usmon Nosir kitoblarini olib qarasangiz, agar faqat sof she'riyat, she'r nuqtai nazaridan qarasangiz, u juda katta shoir emas, juda katta bir iqtidor egasi emas. Lekin biz uni o'qiymiz, biz uni unutmaymiz. o'shani topib kitoblarini topib o'qiganmiz. Usmon Nosir bilamiz, ko'chalar nomiga qo'yilyapti. Nima uchun? Chunki u repressiya qilingan. Chunki u qaydadir juda qattiq jabr chekkan va o'lib ketgan. Mana shu uchun xalq uni eslab qolgan, uni o'qitishadi, biz eslaymiz. Endi yana bir sof she'r sifatida qaraydigan bo'lsak, Yusuf Jumani she'rlarini qarang. Yusuf Jumani she'rlarini agar aynan hozir aytganimdek, faqat shu nuqtai nazardan qarasangiz, umuman she'r emas aslida. She'riyati bironta qonun qoidasiga javob beradigan narsa emas. Lekin biz uni sevib o'qiymiz. Chunki u she'rida kurashyapti. U she'ri kurashyapti. U kurashchi bo'lgani uchun, jabr chekkani uchun va she'rlari aynan hammasi shunaqa chaqiriq bo'lgani uchun Yusuf Jumani bilgan. Internetda u bu joylarni qidirib topib o'qishi mumkin imkoni bo'lgan odamlar hammasi topib o'qiydi.
Tushunarli.
Juda zo'r talantli shoirlarimiz bor. Juda zo'r shunaqa go'zal she'rlari bor. Go'zal she'rlari bor. Uni faqatgina haqiqiy she'rni ishtiyoqmandi, she'riyatga bir oshiq odamlar topib qidirib o'qiydi. Sevib o'qiydi.
So'rab
olib kitoblarni topadi.
Dilonomat, siz fikringizni tushundim va bizga dasturimizga ajratilgan vaqt juda oz qolyapti va mana shu qisqagina bir vaqtni ichida men o'zimni va boshqa muxlislaringizni juda qiziqtirayotgan bitta savolga javob olmoqchiman. Dilorom opa, Dilorom Soqova degan biz sevgan shoira adabiyotga yana qachon qaytadi va umuman qaytmoqchimi?
Men o'ylaymanki, juda yaxshi kunlar keladi hali. O'ylaymanki, men ham dasta-dasta yozgan narsalarim yotibdi. Men ularning darajasi bilmayman qanaqa. Kimga manzur bo'lar, kimga manzur bo'lmas. Ular albatta men chiqarishga harakat qilib ko'raman. Bosmadan chiqishini, kitobim chiqishini juda istayman. Bu kunlar ham kelar albatta. Lekin baribir bu kasallik she'riyat she'rdan ko'nglimni bu darajada qolishi, hatto shu qayta bir ko'rib 3-4 ta she'r so'radi kimlardan, masalan internet, shuni berishga ham uyalaman. Shuni berishga ham uyalaman, chunki meni she'rlarim bugun men bilgan, men his qilgan narsalarga javob bermaydi. Bu dard shu darajada og'irki bugun millatni dardi. Men o'sha she'rlarimni bosishga uyalaman. O'sha yerda o'sha katta darddan soya yo'q. Umuman shuning uchun men ko'proq gapirganim yaxshi. Men ko'proq gapirganim yaxshi va bilgan narsalarimni shu radio orqali qilishga harakat qilganim bir. Bo'lmasa bir kichkinagina bir qo'ng'iroqcha bo'lsa ham o'shani chalib turganim yaxshiroq deb o'ylayman.
Demak, rahmatli zabardast shoirimiz Shavkat Rahmon aytganiday, g'am so'zin men aytdim eldan avvalroq, baxt so'zini aytaman elimdan keyin, agar adashmasam shunaqa bir misralari bor edi. Demak, Dilorom opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga juda katta rahmat, juda ajoyib suhbat bo'ldi va siz bilan birgalikda yaxshi kunlar umidida yashaymiz va rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Shoir bilan suhbat eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin. Jayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin. Tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin. Jayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin. Gulzorlarga mo'ralasam guldor ro'moli boshda. Gulzorlarga mo'ralasam guldor ro'moli boshda. Bizni hayron tiltiratgan mana shu qalam qoshda. Bizni hayron tiltiratgan mana shu qalam qoshda. Qoshu qalamingdan akang mayda qadamingdan akang qoshu qalamingdan akang mayda qadamingdan akang aras qilib o'ldirasan nozu alamingdan akang
ko'zlar bilan boqishingga so'zim o'lay, o'lay, o'lay. Oyni o'rada qoshlari qoqishingga o'zim o'lay, o'lay, o'lay. Qishvalari nozlar bilan boqishingga o'zim o'lay. Oyni o'rada qoshlari qoqishingga o'zim o'lay. Gulzor ichra oralaydi asta menga muralaydi. Gulzor ichra oralaydi asta menga muralaydi. Qaro ko'zlari suzilib